Vamos a analizar la ley de desperdicio alimentario. Esta es una buena ley, porque impone a supermercados y a restaurantes que no se tire la comida, que se aproveche la comida, que sea, pero que sea obligatorio. Ojalá fuera de buena voluntad, pero parece que en España o todo lo que no está prohibido es obligatorio. Bueno, pero está bien, el espíritu de la norma persigue que no se desperdicie comida, que se entregue a aquellos que lo pueden reutilizar, ¿no? Porque se tiran ingentes cantidades diariamente de comida.
Sí,
y luego vamos a hablar del lobo, como Félix Rodríguez de la Fuente. Vamos a hablar del lobo porque desde ayer, y por los votos de PP, Vox, PNV y Junts juntos y en contra de la posición animalista del gobierno, han conseguido que a partir de ahora se pueda volver a cazar al lobo en el norte del Duero, que es donde realmente es más peligroso y donde está haciendo
la mayor parte de Europa. Es que no tenía sentido que Europa vaya hacia un camino y que nosotros no metamos.
Pero no, eso, pero tiene condiciones, ¿eh? Y vamos a explicar cuáles son. No cualquiera puede irse de batida a cazar lobos.
Claro, claro, está claro. Oye, Cris, ¿a ti eres de las abuelas que te fastidia que te llamen abuela o podemos llamarte abuela?
Uy, a mí me entusiasma, me parece un título. Es como cuando me llaman de usted. Me parece un absoluto honor. A mí lo que me pone más nerviosa es cuando se me acercan y me dicen, cuchicuchi rica, ¿qué quieres tomar? Digo, mire usted, ya con todo lo que llevo a la espalda, servidora cuchicuchi no.
Cristina López Lichtin, Jorge Bustos, que vaya muy bien. Jorge, te da buen fin de semana y Cris, te escucho con atención.
Igualmente.
Un abrazo a los dos. Adiós.
Venga,
adiós.
¿Usted qué quiere que le diga? Pues que de verdad, o sea, es un lujo salir a la calle y tener oyentes tan cariñosos. Un abrazo enorme a todo el que se ha acercado aquí al Palmar de Troya a saludarme, a usted que está en el otro lado aguantándonos desde las 6 de la mañana. Pero es que el lunes volvemos, ¿eh? Que se quedan este fin de semana con Cristina, con Tiempo de Juego y todo lo que Agropopular y todo lo que le cuelga. Pero oiga, que nosotros volvemos y que estaremos aquí y que le agradecemos enormemente, de verdad, que esté al otro lado y que nos atienda y que, bueno, se ría con nosotros un poquito. Ya le digo, le dejo con Jorge, no solo con Jorge, también con Pilar Cisneros en Mediodía COPE y después la leña, ¿eh? La leña que llega siempre en COPE. Que tenga muy buen fin de semana, guarde cuidado, recuerde que le digo siempre que el Señor lo ve todo y nada, que el lunes le espero a las 6 de la mañana planchadito, duchadito, fresquito y con un poco de colonia. Que pase buen fin de semana.
Herrera. En @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
Dos de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado Al Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el bacalao Esquerey, el kilo por solo 10,95 euros. Los filetes de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros. Y la patata lavada, malla de 3 kilos, por solo 2,67 euros. Al Campo, sales ganando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense. Y hoy es un placer contar aquí los micrófonos de la cadena COPE con el consejero de Comercio, Inmigración y Empleo de la Xunta de Galicia. Don José González, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Bueno, quería preguntarle por la plaza de abastos de Ourense. Estuvo pasado martes Milucho, presidente da plaza de abastos, falaba da implicación de vostede, do conselleiro, tamén do director xeral de Comercio, Gabriel Alén, e que esperaba boas novas en próximas datas. Como está a situación da plaza Bastos?
Bueno, nos seguimos negociando. Hoxe nos encontramos fai escasamente unha hora cun comunicado do Concello. Eu non teño ningún ánimo de confrontación, pero creo que é unha salida de tono do alcalde, que non ven moi, moi a conto, porque non axuda tampouco ao desbloqueo definitivo da plaza, que creo que é o que todos queremos, que se abra canto antes un edificio extraordinario como que temos, que é a Praza de Abastos en Ourense, pero é claro que ten que abrirse nas mellores condicións posibles de accesibilidade para os clientes e ao mesmo tempo tamén de funcionalidade, porque é un edificio, como digo, extraordinario e que ten que cumprir eses requerimentos. Eu creo que o que levamos feito dende que estamos na consellería e dende que empezamos estas negociacións é tratar de cumprir eses obxectivos que son bons para os cidadáns ourensáns, poñendo en riba da mesa uns cartos importantes. Temos orzamentados 1 millón de euros no que se refire nos orzamentos de este ano para precisamente poderlo facer, e polo tanto que decimos é que para eso iniciamos esta negociación e para eso fixemos o protocolo, é que colaborar entre todas as administracións para que a praza se abrira nas mellores condicións posibles. Eu a partir de aí, pois, estas cuestións de liñas roxas ou así non vou entrar, nin quero entrar. O que si lle digo ao alcalde que agardo que no ámbito da cooperación entre administracións, tendo en conta que a Xunta fai unha aposta importante por Ourense na Praza de Abastos, pois que canto antes podamos chegar a ese acordo que nos permita, como digo, abrir a praza, eso sí, nas mellores condicións posibles para os clientes e tamén para os comerciantes da praza.
Falando de outros asuntos, eu quería preguntarlle pola aposta da Xunta polo comercio local, axudas para comerciantes, centros comerciais abertos e plazas de abastos, ¿no? Cal é o apoio que está dando o goberno autonómico?
Bueno, aí creo que vostede decía antes, cando me presentaba, non, poñía en primer lugar a comercio. Creo que lle estamos dando un pulo importante a aposta dende a Consellería, dende a Xunta de Galicia polo comercio local. Eu son un convencido, digo moitas veces en público, de que hai que dar a batalla por ese comercio local. Temos que entre todos botarlle unha man. Ten inimigos importantes. Destaco sempre a venta online e sobre todo coas novas xeracións, non? Pero dende que chegamos, pois nos abrimos moito a cooperación co sector, e aí están pois todas as reunións que se teñen tido para elaborar o plan estratégico do comercio local de Galicia 2025-2030, que se vai a presentar en breve. Ten moitas medidas, creo que importantes, para poder incentivar ese comercio local. E ao mesmo tempo tamén, en paralelo, pois seguimos apostando con un orzamento importante nas liñas de axuda que decía vostede, non? Liñas de axuda que ademais teño que decir que están funcionando moi ben. Na de modernización temos un número importante de solicitudes, vamos a esgotar crédito. Nos centros comerciais abertos, pois incentivamos este ano moito as actividades de promoción do comercio local, puxemos uns cartos a maiores que outros anos, tamén se vai esgotar, estamos nestes momentos na tramitación das solicitudes, por suposto as prazas de abastos, que para nós tamén, ao fío do que me preguntaba primeiro, son unha aposta importante dese comercio local, forman parte dese conxunto do que ten que ser ese comercio local para atraer a cidadanía, para que a cidadanía pois queira facer esa experiencia de compra. Aí tamén Como sabe, estamos trabajando para converter un mayor número de plazas posibles de Galicia en mercados excelentes, e creo que vamos moi ben encaminhados, non? A idea é que a praza non sexa só un lugar onde comprar, sino que tamén teña pois algún tipo de actividades complementarias. De feito, teño yo que decir que dentro das conversas que temos na praza de Ourense, pois a planta de arriba sería unha planta dedicada á gastronomía, ademais creo que unhas condicións moi boas e moi interesantes para todos os cidadanos ourensas.
Hai unha futura estrategia tamén do comercio local por parte da Xunta de Galicia.
Sí, sí, é o que lle decía, que estamos a piques de presentalo, non? Foi un traballo duro ao longo destes meses. Eu quero agradecer pois o esforzo que fixo o director xeral, reuníndose con todo o sector. Eu tamén estuve en algunha das charlas, acolléronse moitas das súas iniciativas. Eu son un convencido, e creo que a Xunta de Galicia así o fai pois continuamente, da colaboración público-privada, é dicir, estamos sempre buscando esa, ou procurando esa colaboración público-privada, e froito desa colaboración, desa participación do sector, creo que vamos ter un plan estratégico moi potente para, como digo, dar a batalla polo comercio local.
Estamos co conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia, aquí nos estudos da cadena COPE en Ourense. Eu quería preguntarlle, conselleiro, por esa folla de ruta da Xunta para abordar os grandes desafíos do mercado laboral.
Os grandes desafíos do mercado laboral, eu digo sempre, estaba onte nunha charla en Vigo, que si nos preguntaran os que xa temos algunha edad, non, de que que nos dixeran, vamos, que a principal dificultad dos empresarios hoxe pois iba a ser a escaseza de man de obra, pois teríamos certamente nos sorprendería, non?
Sí, que variamos a mano, a mala cabeza.
Sí. Pero é unha realidade trasladada por todas as reunións que levo tido pois con clústeres, con cámaras, con representantes de asociacións de empresarios, cos empresarios individuais. Hoxe temos esa escaseza de man de obra. Temos que ser capaces, por unha banda, de mellorar a empregabilidade da xente que está aquí demandando activamente emprego, é dicir, reter talento. Ao mesmo tempo tamén, se non é suficiente, pois temos que ser capaces de atraer talento exterior, non? Nesa liña, en reter talento, pois, como sabe, estamos traballando en mellorar o funcionamento das oficinas de emprego, do Servicio Público de Emprego de Galicia. Estamos traballando en flexibilizar a formación, unha cuestión importante, non? Que sexamos capaces de formar aos que queren traballar naquelas competencias que requiren as nosas empresas. E para iso necesitamos esa flexibilización. Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma, levámoslo a Consello pois esta semana, que regule as microcredenciais, en liña ademais co que demanda a Unión Europea, non, microcredenciais para a formación, para o traballo, que canto antes se dé unha formación pois o máis axustada posible para que, como digo, a xente poida estar traballando canto antes, habilitándole coa competencia derivada desa formación, non? Ademais, de cara a buscar xente fora, a nosa primeira aposta non pode ser doutro xeito, os galegos e galegas do exterior. A semana pasada, pois xunto co presidente da Xunta, estuvemos en Argentina e en Uruguai nunhas feiras de emprego que fomos acompañados con 5 clústeres, co Servicio Público de Emprego de Galicia e con ao redor de 20 empresas galegas con compromisos de traballo. E a receptividade que tuvemos foi absolutamente extraordinaria. Tuvemos unha importantísima asistencia, moita xente pois con ganas de virse aquí a desenvolver o seu proxecto de vida, contratos xa pechados na propia feira, e moita satisfacción tanto por parte dos clústeres como das empresas que nos acompañaron. Eu creo que hai que ser optimistas dende a perspectiva de apoiar esta estrategia retorna, que está dando moi bons resultados, e de poder facer actuacións como as que vimos de facer en Argentina e en Uruguai.
Como é, hai que ser optimista cos emprendedores galegos e ourensanos, emprendedores, afigurados autónomos, onde segue a aposta da Xunta de Galicia con eles.
Sí, ademais quero engadir que nas entrevistas que tuvemos con xente en Uruguai, ademais é o perfil dos nosos da xente galega que está lá, tamén había moita xente que se quería vir aquí a emprender. Cando lle comentábamos que aquí hai comercios que se van pechar por falta de relevo e tal, pois estaban moi interesados. De feito, estamos tendo moitas consultas do outro lado do océano aos nosos polos de emprendemento. Por lo tanto, eu creo que é unha estrategia na que gañamos, por unha banda, gañamos ou gañan os galegos e galegas do exterior, gañamos nós tamén cubrindo todas esas vacantes, non? Eu digo sempre que o emprendemento ten un apoio moi importante da Xunta de Galicia, pero no que se refire á consellería pois que dirixo eu, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración, donde queremos centrarnos en o emprendemento ligado ao territorio, un emprendemento que teña impacto no territorio e que ao mesmo tempo tamén garanta postos de traballo pois nese territorio, non? E por eso a rede de polos de emprendemento pois está moi centrada nese tipo de apoios, e eu teño que decir pois que levamos un número tamén moi importante de consultas e de negocios de emprendemento que estamos poñendo en marcha. Por lo tanto, creo que nestes momentos Galicia, que é unha terra de oportunidades, foi tamén sempre unha terra de emprendedores, pois ten un ecosistema moi favorable para apoiar todo ese emprendimento.
Don José González, conselleiro, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE, que tenga unha buena jornada. Síguese Mediodía COPE con Jorge.